5-ші тарау. Сағым шалып көз ұшынан алда барып тұратын сайқал сенің таңғұттардың ақырғы астанасының жермен жексені шықты. Біреуге үміт біреуге үрей боп көрінген таңғұт елінің бақталайы өліп кеудесінен шыққан жалпылдақ қарғадай бетімен лағып кетті. Енді мынау ойран боп жатқан күл қобыр өртеңдері қызыл төмпешікке айналады. Арғы күні жабағыдай үйісіп шөп басады. Саршұнақтардың іннен басқа тіршілік белгісі түгел құриды. Сосын не ел емес, не мола емес, бұл қу төмпекке кімнің көзі түсе берер дейсің. Алыс жолдан шаршап шалдығып келе жатқан жолаушы бағдар айырып алайын деп басына шығып, атын отқа жіберіп өзі таң атқалы, изең-изең жүрістен құрыстап қалған аяқ қолын созып, қу шөптің үстіне құлай кетіп бір сәт көз іліндіріп алар. Сонда тусырап жатқан тың топырақтың астындағы бір кездегі дулдаған күлкі, сауық сайран, қызыл кеңірдегі айтыс қыран топан ұрыстар оның қаперіне деп кіріп шықпас. Ұйқысынан тұрып, керіліп созылып, беймағұлым обаның, оның астындағы беймағұлым тарихтың тас төбесіне бір отырып, белін босатып, атына мініп, желе жортып, жүре берер. 69-шы бет. Ал дәл қазір мұнда кешегі тірліктің ізде өші қойған жоқ. Анау бір жығылған нардай болып, жекедара сұлап жатқан таңғұт ордасының орнына сарбаздардың қоржынындағы салдыр гүлдір, таңғұттардың күні кеше өлсе, көргі өзімен бірге алып кетердей болып, қорғаштап жүрген дүниелері, сонау қиыр далаға бет-бетімен безіп бара жатқан итекеш иттер де олардың бөтен екенін біліп, анадайдан тұра қашады, көзді ала беріп, қираған үйінділерге қайта келіп, кешегі жылы үйшігін ас шалаған итаяғын, күнде құйрығын бұлғаңдатып алдынан шығатын қожасын іздейді. Жер түбінде сыбыс болса, шабалаңда бүріп, шырайын алып шаппылап жаны қалмай торитын дуалын сағынады. Күні кеше соның бәрі оған осы орындарынан табжылмай мәңгі бақи тұратындай көрінуші еді. Енді солардың бәрі быт-шыт, әрқайсысы бір-бір қақпаны күзетіп бастары қосылса, сирақ шайнасып, құлақ қыршысып, таласатын күнде көзден бір-бір ұшты. Анау қираған қамалдың іргесіндегі будақ-будақ түтіндерге жалп-жалп етіп аспанды жалаған алау жалындарға жолай алмайды. Әзәл жел сол жақтан қарағазанның әбден ыссынген қақпағының жылкетінің тәтті иістерін айдап әкеледі. Мұрындар құрт жүгендей жыбыршып бара жатса да сол бір жүздері суық, бейтаныс адамдардың аяғына жығылып, етігін жалап, құйрығын бұлғаңдатып, сүйек-пүйек ол жалауға жүректері дауаламайды. Шығанға шығынып кетіп, шөкіліп жатып алады да көп сырына қанаға қоймаса да сондай сүйкімді, сондай үйреншікті кешегі бір дәурендерін жоқтап, мынау әлі ештеңесіне түсініп болмаған атымен бейтан соны өмірді жатырқап, іштері дуылдап, жел жаққа тұмсықтарын түріп, баяғыдай сап-салқын ауаны сораптап жұтып қазғатар, бірінен бір қалыспай әбден дауыстары қарлыққанша ішін тартып ұлиды келіп. Бейтан сотта қазанның мүңкіген бу иісі, ығы-жығы қызыл төмпектің қан иісі иуық-иуық араласып бастарына шауып көздері қарауытады, бірақ оған да қарамайды. Ішегі үзіліп кеткенше ұлый береді. Босаға баққан ит шіркін ірге тынышта үргеннен басқа, жамандық күні ұлығаннан басқа не бітіреді. 70-ші бет. Сол ұлитындары жақпай ма, әлде бұл өлкеде енді осыдан басқа істейтін шаруалар қалмаған ба, әйтеуір тер тонды тапалатты бейтаныс адамдар соңдарынан атпен қуып жүріп атып қырып барады. Талайының қарнына садақтың оғы тиіп, ішегін шашып кетті. Қызыл төмпектің маңы ығы-жығы, қираған дуалдардың түбінде жеңілген елдің құлы мен бекзадасы иті мен адамы айқыша қауып жатыр. Жыл бойы алысқан астана ақыры құлады. Се шәһәрі берілгенше, маңғұлдар таңғұт өлкесінің басқа жерін түгелдей бағындырып болды. Мынау қызыл төмпек өліскенше беріспеген өлкенің ақырғы аяқ серіпкен жері. Былтыр анау ақтақыр жонында алғаш айқасқанда таңғұттар тас қамалдан қалай-қалай паңданып шығып еді. Әуелі үні бойы жарқылдаған қалың атты қаптап кетті. Құтты бір ұрыс емес, Орын келе жаткандай катар түзөп, кердең кердең булган булган сәммен басады. Көлдөнөңү көш кулаш, салы моюн тулпарларга тизесин соктура жабылыпты. Ер турманынын өзү жылкыга эмес нар түйөгү жүк болгондай, ак болот үзөңгүлөрү аспандагы күннүн көзү менен кабак кагысып жалтта жулт ноосуна жерди оюп жиберетиндей алапат тулпарларга кутту бир куруштан соккондой өнө боюнда темирден салтамтык жери жок көк салтты адамдар минипти. Алардын колундагы көк сүңгү тек маңгулдарга гана эмес барша жарык жалгынга түгөл айбат чеккендей самсаган кол тапалатты маңгулдарды тапап өтөтүндөй салдырап күлдүрүп салып келет. Түсүнүн өзү көккөңбүк сылдырмак шылдырмага элди бир тажал тис кайрап жаткандай төбө кыйканды шымырлатат. Кытай мен Тибет аскерин бөөртүйгөн котондой бөөрлүктүрүп бет бетине кашырып жүргөн темир каршыгалар осу. Энди мине өңшөң өрүскө чыккан буурушундай маң маң басып буган карсы каптап келет. Жер тетиренткен туяктарынан күллү дүйнө шайкалгандай. Шыңгыс хан канча элди алып канча колду куруп жүрсө да тап мынандай сен мен мынандай сусту өмүр көргөн эмес. Өлүмнүн өзүнө шекелей караган мынау маңгаз дулгалардын алдында бунун аскери жастайга жайдак шауып жүргөн жалаңаш балдар тәрізді. Көк дулгалардын сылдыр күлдүрү жакындай түстү. Кагы алдында каз катар тизилген кан күрүң сауыттулар колбашчылары. Бастарындагы алтын айдар дулгалары жер түбүнөн күлүмдөп көзүңдү уялтат. Кан күрөң сауыттын белинен буунган алтын кисилеринин жер шашага тизелерин көмүп атан түйөнүн сан жүнүндү желк келк этет. 71-чи бет. Олардан козу көш кейинги күмүс дулгалар мыңбасылар да анау жып-жылтыр кара дулгалар жүзбасылар. Казыр жеми-жемге жакындаганда осу алтын күмүс дулгалар эки жарылып кос канатка чыгып бирте-бирте оор колдун артына карай агынып кетет. Муздай темир курсанган темир каршыгалар каскайып илгери чыгат. Ол түмөн басыларына белги берди. Бунун шетинен атка жеңил кубаша колу артынып тартынган оор колдун сол канатына тосунан лап койду. Оор кол талтайып-талтайып тура калды. Куйгутуп келип килиге кеткен талай маңгул сарбазы кармак кылыккен шабактай таңкуттардын көксүңгүсүнүн ушунда тулап жүр. Такымынын астынан сууруп алып силтенген ай балталар да талайдын түбүнө жетти. Маңгул сарбаздары чабып жеткен бой ер үстүнөн каңгалак асып ыйык-ыйык аттардын аягынын арасынан бирок чыгат. Бирок сен мен жылжып сап түзөгөн оор аскер бунун бет алды бейберекет чабатын урунталдан урунуп жалт бермеси көп тәсил кой сарбаздарынын айла шаргысына капелинде түшүнө алмай калып тазы менен алыскан барак иттей бет алды арамтер боп көп күчү боско кетти. Бунун бултармасы көп жылмаң төш аңгерлери тестене согускан темир каршыгалардын оңтайына илекпей кырк кубулуп акыр бастарын чабып акетип жүр. Темир дулгалы бас күлдүрөп шылдырап жерге дүңкөтө калганда ерге байлап тастаган муздай темир курсанган оор дене сылкуламай ат үстүндө тикесинен тиги отуруп алга өңгүндөп барат. Ак такырдын үстү ыйык-ыйык сескеге дейин темир каршыгалар атанган оор колдун аламан асыра чыкты. Өңшөң бастан айрылган кур денени аркалаган төк бажалды тулпарлар эчтиңе көрмөгөндөй тобун бузбастан каз катар тизилип айдалага маңып барат. Каланын какпасы дагы ачылды. Энди эки өркөшү баладай шудалары желк-желк эткен кара буралар каптап чыга келди. Сол солак экен аспандан арсы көрсө таш чабып кетти. Кара бураларга ауттап арткан тас аткычтар маңгулдардын жалаңдап турган аскерин төмпөштүн астына алды. Жер түбүнөн ыскырынып зуулап жеткен кара тас ат үстүнөн бирок кагып акетет. Аскер тырагайлап кери чегинди. Түйөдөн элде кайда жылдам атты аскер тас астынан бастап калып безип чыкканда кос канаттан таңкуттардын жеңил атты аскер коршолаган жаяу аскер лап берди. Бунун оор колу менен айкасып абдан ит силкпеси чыккан атты аскери энди мына төмпөшкө беттей алмай бет-бетине тырым-тырагай каша жөнөлдү. Олардын кашканына элигип соңдорунан салып берип таңкут аскери да қырық бөлініп кетті. 72-ші бет. Соны күтіп тұрған маңғылдың тосқауыл әскері аяқ астынан қаптаға илап ұрысқа шықты. Шыңғысхан таңғұттардың сілесін солай қатырды. Аты жер жарған таңғұт әскері екі күннің ішінде сүйегі жиюсы жайрап қалды. Деван өлген соң таққа отырған шидірге аман қалған азғана қолымен кері шегініп қамалға кіріп бекінді. Шидіргенің қанша қолдың қарасымен кері шегінгенін жақсы білетін Шыңғысхан онша күш шашпай шаһарда шырайнала қоршап жатып алды. Таңғұттардың тас қамалының сыртынан қатар-қатар шатырлар киіз үйлер тігілді. Тас шаһардың тап іргесіне улыған-шулыған көп ауыл кеп қонды. Шыңғысхан таңғұттарды әбден арам қатырғанша тап осы арада тапжылмай отырып беруге бел буды. Шаһарға ұрыс салмады. Қанша күтсе де шаһар ішінен ақты ұстап шауып шыққан бітімші елшілер бәрібір көрінбеді. Осы бір мылқау егес жылғыл асты. Қал үсті құзғын қарғаға толды. Қанаттарын сабалап адамдардың мынасіне шексілілер қатып күлгенде үстісіне қарқылдап құлақты ығырғылды. Шыңғысхан қарғалардың сол қағанағы қарқ сағанағы сарқ тоқынынен шәһәрді аштық жайлаған айтпай-ақ біліп отырды. Шидірге сонда да тұяқ серіппеді, қыс өтті, жаз шықты. Қала жұртының қамбасының әқи-тақи таусылатын уақыты болды. Қақпа бәрібір ашылмады. Шыңғысхан да ерегісіп қимыл көрсетпеді. Шаһар үстіндегі түтін күннен күнге селдірей түсті. Қорғаннан еміс-еміс көрінетін бастар да сиреді. Жыл бойы қолығышып зорға тағат етіп келген қалың әскер бұдан арыға шыдай алмай қамалға лап қойды. Шаһардың іші теңкейіп-теңкейіп жатқан өліктерден аяқ алып жүргісіз. Олар қорғанның ішіне сау етіп кіріп келгенде қарқ-қарқ аспанға көтерілген қарғалардан көктің жүзі көрінбей кетті. Бір сәт шаһардың іші аспанды бұлт торлағандай бұлыңғыр тартты. Төңіректен көмек келеме деген үміті сарқылған шидірге қамалдың қараң қалғанына қуанған да жоқ, ренжіген де жоқ. Енді ол мынау әбден титықтатып бітірген масқара тірліктен бір жола құтылатынына қуана-қуана пейіл болды. Сонысын білген Шыңғысхан шидіргені үш күн бой сарайына қамап, сыртқа шығармай, не өлтірмей, не тілдеспей, шайман қып қойды. Үш күн өткен соң жасауылдары жағы қуарып жүдеген шидіргені алдарына салып айдап әкелді. Жас отыздан енден дасқан нағыз дер шағындағы әміршінің тек салдырап сүйеу ғана қалыпты. Басқыншының алдында намысын түсіргісі келмей, ұлы тағына лайық киініп келген екен, басындағы ауыр тажы құрайдай мойнынан үзіп жібермей шаққа тұр. Қалған шаһар қанша жерден аш болса да тап билеуші бұлай қалжырамаса керек еді. Шамасы шидірге шыдамсыз намысқой күйгілік адам тәрізді. 73-ші бет. Шыңғысхан қашанда қақырайып таққа мініп отырғанды ұнатпайды. Ол күнде сарала шатырдың төрінде аю бестектің үстіне малдас құрып отыр еді. Есіктен бас имей аттаған шидіргенге назарын тіктеп қарамағанмен көзінің қиығын бір тастап өтті. Тізіліп отырған түмен басылармен де тілдеспеді. Екі қызметшіні шақырып алып таңғұттарды жеңгеннің құрметіне ертең жасалатын тойдың жай жапсарын айтты. Екі қызметшіден ертең болатын тойдың бүгін шүгесін дейін тәптіштеп түгел сұрап алды. Қызметшілердің шатырдан шығып кетуіне сосын барып рұқсат берді. Шатырдың іші сілтідей тынған Шыңғысхан шидіргенге әлде назар аударған жоқ. Сырттан екі уыз жас жүзбасы жігіт кірді де интересіп отырған игі жақсылардан қысылып қымтырылып босағадан ілгер озбады. Шыңғысхан назарын енді соларға тіктеді. Сыбырлап шығатын тарғыл даусымен баяулата сөз бастады. Әдейі жұрт тып-тыныш тыңдасын деп естілер естілмес қып әр сөзін баптап бипаздап сөйлейді. Бірақ жүзінде мәймін күліктің алдап шығарып салайын деген айырлықтың нышанатымен жоқ. Даусы қаншалықты бияз болса, өңі соншалықты қатқыл. Тайпақ маңдайынан да қысыңқы қоңыр көздерінен де не зірк-зірк еткен ашудың ызамен кектің не өңмінінен өтіп кететін үнсіз өшпенділіктің белгісін ешқашан көре алмайсың. Тек шалғы мұртының жіп-жіңішке қос құйрығы ғана астына кекесін жасырып тұрған кейіп танытады. Мынау бийге тарткан күзгү даладай көз токтотар эш касиети жок. Тайпак сургут жүзүндө кисини каралай куусту кылатын да сол мурдундагы болор болмас кекесин салкыны гана. Шыңгыс хандын кекесин күлкүсүнөн да, окто текте кыйын салып өтөтүн жумускы көздөрүнөн да иманы сескенип турган шийдирге жок. Ол не тулгасында, не келбетинде кесе тушунор көркү жок, не алдына келгенде адегенден мысы басатын асып жаткан ызбары жок. Тек аңшейин төр алдында тербестөктүн үстүндө шүйкө түтүп отуратын можа кемпирдей бир шөкүм боп шөгүп отурган осы бир ускунсуз немеге күнү кеше мыналар мың жерден жанталасса да мурундарына иси бармайтын өнөр мен биликке дәулет пен көрүккө ээ боп гүлдөп турган мунун эли калай белин берип койганына айран асыр калды. 74-нчү бет. Ителгинин жетим шүйжесиндей осы бир жапырак адам талай-талай кеудеси менен көктүргөн әмиршілерді калай-калай жер соктуруп кеткенине аңтаң. Кыйраган шаһардын журтунан кызылды жасыл дүнүйө казып алып көбүнүн мекенин не пайдага асатынын билмей аягы менен теуп бир карап найзасы менен шукуп эки карап жүргөн алаңгасар топ бунун кай жерине табынат. Энди мине жарык дүйнөнү өлү токтунун кеудесиндей астына басып айналасына өлүксүгө койгон күшүгөндөй сыгырая карап отурсу мынау. Бул немелер бир биринин кеңирдегине жармасып жердин оту менен суудун мол көзүнө таласып тармасып жатканда бунун элинин талай кулама калымдары бир таудун аркы жагындагы халыктын не ойлоп не коюп жатканын түшүнбөсө да аспан астынын купияларын түгөл тинтип жатпаушу меди. Энди мине соларды көңшөң наданга бас болгон бир аярсум келди да шегиртке тийген үрүстөй көктөй солдурду. Шийдиргөнүн не ойлоп отурганын иши билип отурганын сездиргиси келгендей Шыңгыс хан бир ауык оган көзүн аударып узак телмирип тинте карады. Солай бираз отурду да жүзүн кайта буруп акетти. Әбден жүйкөлөп зыгырданы кайнап турган шийдирге будан аргыга чыдай алмады. Сарала шатырдын ишиндеги кулагы барлар түгөл эстисин деп журттун баарын бир селкеткизип окус шаңкылдады. Эй Шыңгыс хан! Шыңгыс хан оган моюн бурду. Сосын оозун ашканча мурша бермей сырттан касар мергенди чакырды. Сен осы анада дүйнөдөгү кардай аппак бети бар каса сулуу ким деп эдиң? Тәксир ием жер бетинде ондай сулуу болса тек жаңгыз шийдирге ханнын ханымы Гүрбөлжүн гана болуу мүмкүн деп эстигем. Эндеше Гүрбөлжүн ханымга бас көз болууду өзүңө тапсырам. Эртеңги тойдун артынан маган әкеліп жолықтыр. Ал оған дейін оның тәніне желекеш жел тигізсең басыңдалам. Қасар мерген шығып кетті. Шыңғыс хан шийдиргөге енді бір жолата бұрылды. Шийдиргөнің сұп-сұры жүзі онан сайын қуқылданып отты көздері шатынай түсіпті. Эй, асқақтаған ақымақ хан, жер бетінде таңғұттан тігерге тұяқ еркек кіндік қалса сенің бұл қорлығыңның артын сұраусыз жібермес. Мен өлтүрүү өз эркиңде. Казыр өлтүрсөң өзүңнүн басыңа кауп, өлтүрмөсөң артыңдагы урпагыңа кауп, деди да одан ары азага буулугуп шашалып эчтеңе айта алмады. 75-нчү бет. Сарала шатырдын иши толу адамдын эч кайсында үн жок. Осы бир тизерлесе тизилсип калган айгыр топ эки адамдын эгесин эмес эки төбөттүн таласын көрүп отургандай ант чынттары кетип телмирсе калыпты. Эч кайсынын бетинде бул калай болду деген дагдар сой жок. Энди не болор экен деп энтелеген кызык кумар желиктерин Шыңгыс ханнан сескенип зорго жасырып отур. Шыңгыс хан шийдиргөнүн жүзүнө карап кулана жымыйып койду. Ол таңгуттардын касарган жерден кан алатын ирегиспе кекшил экендерин әуелден билетинди. Кеги кеткен кисини кашан караганын касык менен урттаганча өкшүлөп кыр соңунан калмайтын салтта осулардыкы. Эгер кисиге кегимди жиберип койсом басыма шашып кетесин, алдыма ас түшпөсүн, катын балам кагынып өлсүн, малыма тополоң келсин деп карганатынды солар. Үйүндө кек кайтырардай эркек киндик болмаса көрүшү колоңнун кеги чакырып асты үстүнө түшүп сыйлап дүшпанымдан кегимди алып бер деп колко салады. қашан қас дұшпанның бас сүйегіне не құстың не иттің қанын араластырып шарап құйып ішкенше таңғұт кегін қайтты демейді. Ендіше мынау шидіргенің дәмесін қара. Жарты әлемді жан басына басқан Шыңғысханның басына көк төбеттің қан араласқан шарап құйып ішіп шалқымақ қой сабазың, осы бір өздерінің қолдарынан келмейтін нәрсені кейінгілер істеп, кейінгілер тындырады деп ертеңге иек артатын есірік дәмай. Шыңғысхан шидіргенің жүзіне зәрлене қарады. Менің басыма көктегі хақ тәңірдің өзінен басқа ешкім қауіп төндіре алмайды. Алда жалда басымды шауып алғысы кеп. Үрілінер жау болса, кезінде көріп алармын, ал енді ертең ұрпағымның тынышын алатын жау болса, осы қазір қапы қалмай тұрып, көзін жояйын деді. Айбалта ұстаған екі сарбаз шидіргені есікке қарай жетеледі.